Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Do pre samo godinu i po dana od oko 80.000 radnika koji su u poljoprivredi angažuju na sezonskim poslovima, ugovor sa poslodavcem imalo je svega 5%. Danas je u legalnim tokovima gotovo polovina. Zasluga za to pripisuje se novom načinu prijavljivanja. Kakve koristi od toga imaju poslodavci, radnici i država? Jedna je od današnjih tema. Srpski poljoprivrednici su ove godine imali jake glavobolje. Posebnu muku mučili su voćari jer su ih česte vremenske nepogode dovodile do očaja. Glasno pitaju kad će lokalne samouprave da obezbede infrastrukturu za odbranu od bujičnih voda. Traže i bolje uslove za osiguranje od elementarnih nepogoda. Uprkos pandemiji, 77. Mostra održava se od 2. do 12. septembra. Festival u Veneciji je prvi veliki festival koji se održava u ovim okolnostima. Iako će biti manje američkih zvezda, glamura neće nedostajati. Saznaćemo kako su organizatori prilagodili dešavanja merama bezbednosti, kakav je program i kakve zanimljivosti prate ovogodišnju manifestaciju. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. 10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je preminula još jedna osoba, potvrđeno je 99 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 26 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, od posljedica je preminulo više od 867 hiljada ljudi. U mnogim evropskim zemljama beleže se rekordni dnevni porasti broja novozaraženih. Jedna od takvih je i nama prilično bliska Austrija. Tokom vikenda je naime u ovoj zemlji zabeležen rekordan broj novozaraženih još od aprila. Pretpostavljamo da tome doprinosi povratak velikog broja ljudi sa godišnjih odmora, ali to, a i mnoge druge stvari, potvrđujemo i saznajemo od mog kolege Dejana Ristića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija, bar što se podataka tiče, ovih dana u Austriji?
Iskreno, podatke nisam izdvojio svesno za danas, zato što će danas u 14 sati da stignu najnoviji podaci, pa mislim možemo to i na kraju emisije da, da vi kažete u odjavi, ali je juče bila konferencija za štampu redovna. Dakle, odnosno redovno obraćanje ne samo javnosti, već uopšte čitavoj državi, u sastavu od četvorice, u ovom slučaju najvažnijih ljudi koji predvode čitavu ovu akciju i program mera iz Austrije, na čelu sa kancelarom Sebastianom Kurzom, zatim dvojice ministara za zdravlje i za unutrašnje poslove i sa pomoćnikom kancelara Kurza. Njihovo to obraćanje juče, tačno u podne, nije bilo toliko pesimistično. Naprotiv, kada smo svi očekivali neke nove mere, budući da brojke zaista rastu posljednjih 15 dana, međutim, sve se svelo ni na kakve nove mere, već na samo savete. Kancelar Kurz je rekao da, ponovio je zapravo, što se malo u javnosti smeškaju na to njegovo svetlo na kraju tunela koje ponavlja posljednjih mjesec, dva, te da je vrlo moguće, kako on kaže, da sljedeće leto bude zaista normalno. Pritom misli pre svega naravno na socijalni i kulturni život u Austriji, ali i na turizam pre svega, budući da je turizam po prihodu druga privredna grana u Austriji. On se osvrnuo naravno i na ovo turističko leto, kaže da je bilo mnogo bolje nego što su se u prvi mah, tamo negdje u aprilu, na proleće nadali. Umjesto dakle konkretnih mera, iz vlade Republike Austrije dižu preporuke i to sažete u dve reči, oprez i samoodgovornost.
U jednom trenutku je bilo prilično gusto, da se tako kolokvijalno izrazim, kada je u Hrvatskoj krenuo naglo da raste broj zaraženih, jer je dosta Austrijanaca bilo u toj zemlji, pa su požurili da se vrate od straha da će im biti zatvorene granice.
Da, to su mnogi moji prijatelji uradili koji su bili tamo na moru. Pa sećate se, u aprilu smo mi, posle mi iz Srbije, bili razapeti između tih izjava za javnosti predsjednika Vučića, ali i kancelara Sebastiana Kurza ovde, da su nas obe strane optužile da mi doprinosimo povećanju broja zaraženih. Malo smo se i šalili, ali na svu sreću to je prošlo tako tim nekim okvirima, kao što već znamo i kako već jeste. Inače, da, je neki mali, mogu reći, medijski rat između Hrvata i Austrijanaca postoji, budući da su Austrijanci, ja mislim, pokušali da sačuvaju, da spasu koliko su mogli u svoju turističku sezonu ovde, i jeste, mnogi moji prijatelji su bili i u Austriji na jezerima i na planinama i kažu da se zaista tražilo mesto više i da je trebalo po mesec dana ranije rezervisati mesto, sve je bukvalno bilo krcato. Sloboda kretanja za turiste, znači za ljude koji su htjeli u Hrvatsku da idu, je bila par sedmica, a onda su ponovo zaoštrili Austrijanci mere, tako da su mnogi brže bolje se vratili.
Da, ali Austrijanci najavljuju da će im uzvratiti istom merom kada bude krenula zimska sezona, ona nije daleko.
Da. Pa da, pitanje je šta će biti sa tom, ali ja pretpostavljam da, to je naravno moje lično mišljenje, da baš zbog toga i neke kulturne priredbe, odnosno nema novih mera koje bi pogodile održavanje nekih manifestacija. Recimo, ne znam, možda naši slušalci, posebno oni koji se bave ili koji prate klasičnu muziku, znaju da je jedan od najvećih svjetskih festivala, ako ne i najpoznatijih, Salzburgske Festspiele, Salzburgske letnje igre, koje se tradicionalno već to i 20. godina održavaju u Salzburgu, i ove godine su to održane sada tokom avgusta mjeseca, jer je upravo u sredinom jula doneta mera da, odnosno krajem jula je bila doneta mera da se kulturne manifestacije u zatvorenom prostoru mogu održavati do 5000 ljudi, što je malo diskutabilno, ali evo to ostaje i dalje na snazi, ništa nije promenilo, tako da vidjet ćemo, pretpostavljam da će želeti, ipak im je veća finansijska žetva tokom zimskih mjeseci nego.
Da, da. Ali ajmo da vidimo sad ono što je neposredno pred nama, svima, dakle iskušenje za sve zemlje je škola, početak školske godine. Kako je to u Austriji zamišljeno?
Budući da, ja sam, inače ja radim u školi kao nastavnik, tako da smo juče imali jednu ovako uvertiru u ono što nas očekuje. Od ponedeljka počinje u Beču školska godina, dakle još nije počela, ali smo već imali sastanak sa direktorom i sa institucijom koja brine o školstvu u ime Ministarstva obrazovanja. Također nema nekih značajnih mera, osim što nam je naloženo da budu te iste mere koje smo imali u junu mjesecu, dakle pred završetak školske godine, što će reći da podelimo odjeljenja na dva dela. E sad, u junu smo imali svakog drugog dana je dolazila druga grupa ili svake druge nedelje, čitave nedelje. Sada će oni dolaziti svakog dana, ali smo dužni da ih podelimo u dve učionice. Obaveza nošenja maski za nas nastavnike se preporučuje ili vizira, a za decu ne, s tim što naravno čitave škole su, sve škole su opremljene na svim spratovima sa dezinfekcionim sredstvima i sa dežurstvima nastavnika koje paze. Također se i odmori i mali i veliki održavaju u različito vreme za različito odeljenje, tako da je to telesna distanca povećana i opet nam je naloženo da pazimo na to. Roditelji su obavešteni ili putem maila ili ovom običnom poštom, dobili su jedno opširno pismo sa svim mogućim instrukcijama i merama. Takođe, ta ista institucija, Staatsschulrat se zove na nemačkom, je otvorila jednu liniju sa više telefonskih brojeva gdje roditelji mogu da dobiju iz prve ruke sve informacije koje ih interesuju. I također postoji, ostaje na snazi to iz juna mjeseca, da ukoliko roditelji sumnjaju ili se boje za zdravlje svoje dece, ne moraju da puste dete u školu, već smo dužni da im šaljemo onda preko maila ili na nekim drugim portalima ono što učimo.
Dejane, kako ćete opslužiti sva ta odeljenja ako jedno delite na dva? Prosto ne može jedan profesor držati nastavu u istom trenutku.
Da, to je zove se politehnička, to je jedan vid škole koji ne postoji kod nas u Srbiji. To je u pitanju 9. obavezan razred, ovdje osnovno obrazovanje traje 9 razreda, ne 8. Ali u tim politehničkim školama gdje ja radim su prisutni đaci kojima je potrebna integracija. Dakle, ima veliki broj stranaca, posebno izbeglica, pa i naše deca ima prilično, sve više i više u stvari. To su deca koje roditelji koji su posljednje godine radili ovdje sada dovode intenzivno u Austriju, koji su bili kod baka i deka sada u Srbiji. Oni, dakle, pre svega naš program je da uče nemački jezik intenzivno, a onda naravno i ove druge predmete. I baš zbog toga smo skoro uvek po dvoje ili dvojice bili u učionici, a sada ćemo biti po jedan, ali sa po pola odeljenja. Tako da je kod nas to izvodljivo. U školama gdje nije izvodljivo, gdje nema dovoljno nastavnog kadra, pretpostavljam da će se ići onako svakog drugog dana.
Da, da. I još jedna informacija, onako prilično intrigantna. Pre neki dan sam naišla da je austrijski ministar zdravlja najavio prve vakcinacije u januaru. I sad ono što mene, pretpostavljam i naše slušalce, zanima, na koje se vakcine računa, jer on kaže da bi već do kraja godine Austrija mogla dobiti oko 600.000 doza. Znate li nešto više o tome?
Da, juče ponovio to, s tim se rekao od februara da, da će biti najverovatnije, kako on pretpostavlja, ta prva količina, ali stvarno nisam, nije se jasno, ili možda ja nisam pažljivo čuo na koje tačno i na čije vakcine je mislio, ali je samo rekao da, pa mislim, konačno narodu ne bi trebalo da bude ni bitno čije su, bitno da, samo da su
Pa, pitam zato što gotovo nemamo još nikakvu pouzdanu informaciju da je neka od vakcina spremna za tu masovnu upotrebu, pa eto, prosto to zanima i nas, zašto i
da,
Srbija
evo,
u krajnjem slučaju ne bi računala na tako nešto.
Tako je, baš i mene to zainteresovalo, pa pratit ću narednih dana da vidim. Pretpostavljam da će ga novinari pitati, ako ne juče, odmah nakon toga, nakon konferencije, verovatno sada. Pa možemo da se čujemo ponovo.
Da, naravno, da, naravno, da dobijemo informacije od vas.
Da. E,
najljepše vam hvala na ovim informacijama koje ste nam dali. Dobro je, koliko smo shvatili, situacija je apsolutno pod kontrolom, bez obzira na taj broj on raste, ali se drži u nekim granicama.
Da kažem jedan kuriozitet, možda našim slušacima bude interesantno. Koliko košta, recimo, kazna ukoliko se nađe neko ko je izašao pre vremena iz karantina, pošto i to objavili juče. 23.000 osoba je do sada od početka pandemije poslato u karantin, uglavnom to sa aerodroma, pošto se često dešavalo da ovim kopnenim putem na graničnim prelazima prolaze čak i celi autobus i da im ne traže test, ali to je redak slučaj, mada bilo i takvih slučajeva, znam lično. Ali što se aerodroma tiče i avionskih dolazaka, nije se desilo da nekom putniku nije tražen ili test ili je naloženo da ide u karantin. I ukoliko bi neko bio zatečen izvan te adrese koju je dao, 1450 eura i plus mora da ide na test. Ukoliko je negativan, to je samo ta kazna. Ukoliko je pozitivan, ne daj Bože, onda 1450 eura plus krivična kazna, odnosno krivična prijava za izazivanje opasnosti.
E, pa eto, ko hoće da se junači...
I bilo je kažnjeno, samo da kažem, 343 je bilo kažnjeno.
Da, da, da. To je jedan podatak u prilog tome da sankcija ipak ima svoju svrhu. Dejane, najljepše hvala na ovom razgovoru. Dejan Ristić iz Beča je bio naš sagovornik.
Strawberries, cherries, and the angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on. Sang for just a few. She saw my silver spurs and said, "Let's have some time." Then I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
silver spurs, a dollar and a dime, and let me pray before most summer wine. Oh, summer wine.
Je zabeleženo 11 novih slučajeva zaraze. To su saopštile kineske zdravstvene vlasti, a u tom istom saopštenju se navodi da su svi slučajevi uvezeni i da su u pitanju zapravo putnici iz inostranstva. To praktično znači da već 18 dana za redom nije zabeležen nikakav lokalni prenos infekcije. To je izuzetno dobra vest i govori o vrlo stabilnoj situaciji u toj zemlji i pretpostavljam da je to jedan od razloga da naš kolega Nemanja Milutinović, koji nas je mesecima izveštavao iz tog dela sveta, konačno malo predahne i dođe u svoju zemlju. Nemanja, zdravo ili dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Mnogo mi je drago što si sa nama i u dobrom zdravlju pre svega.
I meni je drago što možemo ovako da se gledamo u oči, a ne samo putem telefona kao prethodnih meseci.
Jeste. Ajmo da prosto iskoristimo to neko tvoje iskustvo, tvoje saznanje, tvoje viđenje čitave ove situacije i da krenemo od ovoga što je sad neki aktuelan trend. Šta je to što u ovom trenutku situacija održava stabilnom u Kini, dok praktično u celom svetu vidimo da kreće taj neki drugi talas i izuzetno povećanje broja zaraženih?
Da, Kina drži stabilno već nekoliko meseci, zapravo ona je u februaru i martu faktički rešila epidemiju i sve ostalo su bili neki, kako da kažem, mediji u Srbiji vole da koriste žarišta, ali to je možda prejaka reč, džep je možda bolja reč. Dakle, uz ogromne mere kontrole u malim lokalnim zajednicama, kompanijama, zgradama, dakle, kontrole su od mikronivoa, tako da na neki način ne postoji mogućnost da se u većoj razmeri proširi epidemija onog trenutka kad se pojavi 1, 2, 5, 10, 30 slučajeva. Drugi faktor je to što je Kina zatvorila svoje granice još krajem marta za ulazak stranaca u zemlju, a oni koji ulaze u zemlju, Kinezi i stranci sa specijalnim vizama, koje nije tako lako dobiti, to znači da ste veoma neophodan radnik da biste ušli u Kinu kao stranac u ovom trenutku, ti ljudi dolaze sa negativnim testovima, ali i povrh toga je obavezan centralizovani karantin u trajanju od 2 nedelje i 2 negativna testa. Dakle, da biste uopšte ušli među ljude u Kinu sada iz inostranstva, morate da budete ne 100 nego 200% zdravi. Tako da ne postoji s jedne strane mogućnost da se prilije iz inostranstva u Kinu virus koji nije kontrolisan, a s druge strane unutar Kine je epidemija veoma strogo kontrolisana, tako da ne postoji mogućnost da se iz te strane proširi.
U jednom trenutku kad se u Wuhanu malo povećao broj novozaraženih, odlučeno je da se ceo Wuhan testira. To je 11 miliona ljudi. Prosto, je li to, kako je to izvedeno? Mislim, iz naše perspektive to deluje onako poprilično zastrašujuće,
da,
kao postupak. Zapravo.
Da, da, zvuči neverovatno. Pogotovo ako uporedimo sa brojem testova koje se rade, ne samo u Srbiji, već u Evropi, ali istovremeno moramo da imamo na umu kolika je to zemlja i koliki su gradovi i broj stanovnika, i na toliki broj stanovnika ide i mnogo veći najveći broj testova i zdravstvenih radnika. Ono što mi možemo da znamo jeste u principu od zvaničnih informacija kineskih vlasti i kineskih medija. Dakle, prema tim zvaničnim informacijama, oko 9 miliona ljudi je testirano u Wuhanu zato što su izuzeli jednu grupu ljudi koja je u prethodnih recimo mesec dana od tog trenutka bila testirana. To je zaista ogroman posao i ako je zaista testiran taj veliki broj ljudi, to je zaista nešto izuzetno. Ali pričamo o testiranju koje čini mi se da se dešava u maju ili junu, kada već ima staž od 3 meseca intenzivnog rada na otkrivanju, na prevenciji i tako dalje, tako da verujem da Kina u ovom trenutku može da testira čitav grad veličine Wuhana, Peking ili Šangaja za samo 10 dana bez ikakvih problema.
Ono što je nama sada zanimljivo kada si ti već ovde, tvoje svedočenje o tom životu u vanrednom stanju. Dakle, naš život u vanrednom stanju sveo se na ipak jedan prilično kratak period, ako izuzmemo neke delove Italije i Španije koje su imale tu eksploziju. Tako da verovatno nije ni blizu uporedivo sa onim kako se to sprovodilo u Kini. Kakva su neka tvoja iskustva i sa čime nam dolaziš?
Život u Kini inače u redovnim okolnostima nije nešto što može da se uporedi sa životom u Srbiji, Italiji ili Evropi, Americi. Samim tim se i život u vanrednim okolnostima drastično razlikuje. Kina je od trenutka kada je shvatila da je pandemija, da je epidemija nešto što može da prerasta u pandemiju i nešto što zaista se prenosi sa čoveka na čoveka, što su jedno vreme negirali i nešto što od čega se vrlo lako može da se zarazi veliki broj ljudi, preduzela zaista drastične mere od zatvaranja grada Wuhana i drugih naselja. Evo na konkretnom primjeru, onog trenutka kada su prvi slučajevi zabeleženi u Pekingu, u mom naselju razvučena ograda i postojao samo jedan ulaz kroz koji smo mogli da prođemo sa specijalnim propusnicama i niko nije mogao da dođe u posetu moje naselje sve ovo vreme, dakle i dalje. 8 meseci kasnije, kada Kina nema već nekoliko meseci da kažem ozbiljan broj slučajeva ili uopšte, eto poslednjih 18 dana uopšte. Dakle, oni mere koje su uveli su popustili u smislu da ljudi mogu malo da otputuju, ali uglavnom u svom gradu. Ili da mogu da odu u restorane, ali s nekim specijalnim merama. Ali život se u potpunu normalu nikako nije vratio. Čini mi se da su u Kini drastičnije mere na snazi sada kada nema virusa, nego što su u čitavom ostatku sveta.
Bilo ono najgorem periodu.
U najgorem periodu, tako je. Zato što je u Kini jednostavno država je centralizovana, država mnogo više brine i bavi se životom stanovnika, a stanovnici, građani su navikli da država misli za njih. I na neki način to se u ovom slučaju ispostavilo kao dobro. Tako da država može da...
Kako je funkcionisalo snabdevanje?
Od prvog dana nije bilo, čak i u najgorim periodima nije bilo nikakvog problema u snabdevanju. Ljudi su sa maskama i drugom zaštitnom opremom odlazili u prodavnice koje su bile potpuno snabdevene. Ja mogu da govorim za ono što sam video svojim očima u Pekingu, ali i prema svedočenju nekih drugih ljudi iz drugih gradova i prema pisanju medija nije bilo nikakvog zastoja u snabdevanju. Kina možda ima tu sreću na uštrb ostatka sveta što se većina stvari proizvodi u Kini i što oni ne zavise toliko od drugih kao što smo vidjeli da u ovoj pandemiji kada stane uvoz i izvoz da svet zavisi od Kine. Za šta je svet kriv? Odnosno zemlje koje se oslanjaju
previše
na Kinu. Da
li to znači da nema nikakvog šetanja, sedenja u kafićima? Govorim o svemu onome što je eto, za nas skoro neka normalnost.
Sedanje u kafićima je nešto što je meni u Kini nedostajalo i u redovnim okolnostima. Dakle, Kinezi su nacija koja se ne zadržava previše u kafićima, pogotovo u Peking, možda je na jugu gde je onako gde imaju taj miris mora u vazduhu, tamo se malo ljudi drugačije mentalitet i govorimo o distanci od 2000 km. Ali u Pekingu ljudi inače nemaju tu naviku ispijanja kafa i sedenja u kafiću, restorani za ručak i odlazak kući. Već u 9 uveče svetla su pogašena, u 9 uveče se zatvaraju restorani, čiste i tako dalje. Tako da u tom smislu njima nije to bilo nešto na što je trebalo da se navikavaju, a s druge strane veoma su vodili računa, verujem pre svega o sebi, a onda samim tim i o drugima. Distancu nije tako lako napraviti u zemlji koja ima toliko mnogo ljudi i gde ljudi nemaju taj osjećaj mnogo za svoj lični privatni prostor, ali su svi bili pod maskama sve vreme.
Da, da, kako je psiha sve to podnosila?
To je ključno pitanje. To je ključno pitanje ukoliko se neko poziva na kineski model koji podrazumeva potpuno zatvaranje svega i zaustavljanje redovnog života na neograničeni period, što je najveći problem, što mi u ovom trenutku ne znamo kada će stići vakcina i hoće li nam ona pomoći. To je ključno pitanje na koje nemamo odgovor i čini mi se da je to nešto što su zapostavili kineski mediji, kineska država, dakle, da se bave time. Oni promovišu s druge strane nekakvo bavljanje sportom, nekakve grupne aktivnosti putem interneta, ali nije to to. Treba vremena svakome da se navikne da na jedan novi način života.
Da, i pretpostavljam da je to nešto što je tebi teško padalo, ali
svakako.
Ajde, možda nam izdvoj neke momente koji su ti baš onako, koje prosto su ti obeležili ovaj period boravka u Kini.
Ja sam dosta radio tokom ove pandemije i to je nešto što je na neki način me verovatno i psihički održalo, zato što nemam previše vremena za razmišljanje. Ljudi su me često zvali i pitali kako da popunimo vreme, slobodno vreme. Ja nisam imao odgovor na to pitanje, zato što je bilo stvarno mnogo posla za novinari, dok su drugi neki ostali bez posla. Ja sam možda imao sreću da je moj posao na tržištu najtraženiji mogući u tom trenutku. Ali bilo je mnogo momenata preispitivanja u tom zatvorenom prostoru, mnogo razmišljanja o tome, o nekim sitnim stvarima koje su vam inače dostupne u svakodnevnom redovnom životu. Tek kada život postane iščašen, onda shvatite šta su prave vrednosti. Zaista
koliko
nisu...
male stvari zapravo
tako
čine
je, tako
život.
Je, da, da, da. Tako da ću mnogo više ceniti, čini mi se, posle pandemije neke stvari. Nadam se da neću tako lako zaboraviti, jer ljudi ono trenutka kad im se život vrati u normalu, vrlo lako zaborave ono o čemu su razmišljali i što ih je sekiralo u nekim prethodnim trenucima.
Da. Nemanja, da ne bih da završim ovaj razgovor, a da se ne dotaknemo te neke važne teme koja će u krajnjem slučaju od koje će i zavisiti epilog čitave ove situacije, to je vakcina. Ti si negde, ajde da kažem, na jednom od izvora. Kina je prilično odmakla sa tim. Kakve su tvoje informacije o tome?
Prema onome što su naravno zvanične informacije, tu nema nezvaničnih informacija, vrlo je osetljiva stvar u pitanju i sve oči i sveta su uprte u kompanije koje prave vakcine. Kina je najdalje odmakla ako pogledamo broj vakcina koje su u trećoj završnoj fazi. Naravno, ljudi ne znaju, ali postoje tri faze testiranja na ljudima i toj trećoj posljednjoj fazi pre nego što ona može da bude odobrena. U pitanju je testiranje na hiljadama ljudi ili u slučaju Kine desetinama hiljada ljudi. Kina u ovom trenutku ima čak 4 kandidata koji su za vakcinu, koji su u toj poslednjoj fazi i te vakcine se testiraju van Kine. To je sada zanimljivo zbog toga što da bi se vakcina testirala, ljudi koji prime
moraju da budu na izvoru
virusa, da budu u kontaktu sa zaraženima da bismo većina vidjeli da li to
firmi,
radi.
Većina tih farmaceutskih to radi, čini mi se, u Južnoj Americi.
Brazil je nekako, da. Brazil je najatraktivniji u ovom trenutku, ali Kina testira recimo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jer tamo živi više od, ne znam, 70 različitih nacija, pa je i to možda važan faktor. Jedan deo se testira i na zaposlenima u tim kompanijama, to su nekako svi preduzeli na sebe, svoje zaposlene vakcinisali da bi pokazali kako njihova vakcina je bezbedna i jedna vakcina je već odobrena za korišćenje u vojsci. Ali nikada nije razjašnjeno do kraja da li će svi vojnici u Kini biti obavezni da prime tu vakcinu ili će biti dobrovoljno. Čini mi se da nema mnogo toga dobrovoljnog u Kini, tako da verujem da je to jedan od načina kako mogu da testiraju na širem broju ljudi vakcinu.
Škola, pretpostavljam, i tamo počinje, eto sad mi je palo na pamet, to je izazov za sve, pogotovo evropske zemlje. Kako su oni to zamislili?
Kina je već imala iskustva sa školom u pandemiji zbog toga što je još u krajem januara, početkom februara krenula epidemija, pa pa su oni imali čitavo proleće sa rešenom više manje epidemiološkom situacijom kada su se deca vraćala u školu i to je bilo podeljeno, čini mi se isto kao i ovde, tako da neki razredi stari recimo idu, verovatno oni koji mogu da shvate da treba da nose maske i da shvate šta znači distanca i čuvanje, dok su ovi mlađi pratili isto kao u Srbiji putem televizije, centralne kineske televizije su bile snimljene lekcije, napravljeni su i specijalizovani, centralizovani softveri, tako da deca u čitavoj Kini mogu da uče isto, da mogu da rešavaju testovi i tako dalje, tako da Kina već ima ovaj neko predznanje prošlog proleća pre raspusta koje im je, verujem, će im pomoći sada za...
Da kroz to lakše prođe.
Tako je, i to mnogo zavisi od grada do grada, pošto su tamo gradovi sa 10 plus miliona stanovnika, onda je mnogo toga na lokalnim upravama.
Nemanja, mnogo ti hvala. Nekako prenošenje ovog nekog ličnog iskustva je najdragocenije. Mislim da ljudi to najbolje prime, prosto upiju i da mogu da se identifikuju sa situacijom. Želimo ti sve najbolje. Dobro zdravlje pre svega, bit ćeš nam tu neko vreme, koliko sam shvatila, nećeš se skorije vraćati.
Nećeš se skorije vraćati. Što je, čini mi se, u ovom trenutku i nemoguće zbog procedura. Da.
Najljepše hvala još jednom,
hvala je
moj kolega Nemanja Milutinović.
Cigarete, ljekove, tablete, ja mijenjam se. Sutra ću krenuti na jogu, daću mir u sebi. Negdje je pao, pa da niko uzavlja ne bi. Od sutra francuski ja učim, da ti pjevaj more mur. Ja mijenjam se. Sutra je kolače, zvonit susjedima, kupit ću trešnje, tetama na šalterima, sutra se vraćam na fakultet, kao stara grečka, kinci u holu mi se smiju, ja se samo smješkam, sutra ću pjevat ove riječi, ispred svoga stana, promeće sati, i svi će pjevat s nama, vidi što radim, ponovno se gradim, mijenjam se, sutra je. Oprosti, bila sam mlada i nisam znala gdje je glava, propustila sam vrijeme, a vratiti se može, samo noć da prođe, samo noć da prođe, ova noć da prođe, ova noć da prođe, mijenjam se, sutra je.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, ceo lešnik, 270 grama, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Iako sa koronavirusom živimo više od pola godine, o epidemiji se još relativno malo zna. Stručnjaci iz različitih oblasti proučavaju kako ovaj virus utiče na naš organizam. Specijalisti sa klinike za uho, grlo i nos u Nišu prvi su počeli sa istraživanjem o tome kako ovaj virus utiče na čulo sluha. O tome sa direktorom ORL klinike u Nišu, profesorom Dušanom Milisavljevićem, koji je ujedno i vođa ovog istraživanja, razgovarala Nikolina Miljković.
Vi ste već neko vreme sprovodite ovo istraživanje. Šta kažu vaši prvi rezultati? Da li nam korona oštećuje sluh?
Mi smo razmatrali ovu novonastalu situaciju sa koronavirusom i sa efektima koje on može da prouzrokuje i da naruši u našem organizmu. I kolege moje u klinici je razmatrao situaciju šta sve koronavirus napada u, na glavi, na vratu, znači u našoj oblasti koju mi lečimo i tretiramo. I pošlo od toga da ako COVID-19 naruši čulo mirisa i čulo ukusa, koji su među prvim praktičnim simptomima i potvrde za COVID-19, želeli smo da proverimo da li napada i čulo sluha, to jest slušni život. Imajući u vidu da svaki virus može oštetiti slušni život, želimo da proverimo da li COVID-19 ima uticaj i na čulo sluha i mi smo pokrenuli jedno opsežno ispitivanje na bukvalno najtežih pacijenata koji se leče u kliničkom centru Nišu. Ne proveravamo mi samo sluh, proveravamo kompletan oral pregled, provodimo u crvenoj zoni sa željom da pratimo kako se ponaša olfaktorna zona, to je zona koja proizvodi čulo mirisa, jer je to vrlo interesantno da se proveri i da se isprati takođe čulo ukusa. I mi dodatno uzimamo telefone pacijentima i objašnjamo im da mogu i da se nakon završenog lečenja, nakon mesec dana, ponovo jave kliničkom centru Nišu da dodatno uradimo kontrolni oral pregled i ponovno proveru sluha, jer puno puta može virus i u nekim kasnijim periodu i u kasnim periodu da da neki simptom, tj. da neko oštećenje. Mi imamo nameru da nekih stotinak pacijenata pregledamo. Za sada smo uočili da ima nekih smetnji u smislu nestabilnosti, zujenja u uvu, pored znači gubitka čula mirisa i ukusa. I kod nekih pacijenata, kod manjeg broja pacijenata, se evidentiramo i blagi pad sluha na visokim frekvencama. Taj pad sluha ne remeti sluh, ali na u ovom govornom području, ali se pokazuje da on može i da utiče i na slušni život. Tako da potrebno nam je veća serija da bi mi mogli nešto da tvrdimo, ali da evo ti neki preliminarni rezultati nam pokazuju da se pacijenti žale na ove simptome, a da putem naših aparata kojima proveravamo sluh smo evidentirali da ima na tim visokim frekvencama na 8000 Hz, na 4000 Hz, da ima blagi pad sluha. Pratit ćemo šta se dešava i u daljem periodu i to će nam dosta doprineti da možemo da damo i tu terapiju koja bi bila za poboljšanje sluha i za što pre vraćanje slušne funkcije. Imamo nameru da kad to završimo da pošaljemo na te sajtove koji se bave COVID-19 i te naše rezultate, čisto da upoznamo i kolege. Ima nekih isto manjih rezultata u Americi, pošto Amerika nažalost najviše pogođena COVID-19, gde su oni sa malim nekim serijama na 6 do 7 pacijenata počeli da razmišljaju o tome da može da napadne i sluh i da slušni život. Mi idemo sa znači, više od 100 pacijenata ćemo pregledati i te rezultate ćemo proslediti. Ono što isto nameravamo da radimo, to je kada dođu pacijenti nakon mesec, mesec i po dana od preležene korone, da proveravamo i miris. Postoje posebni mirisni kitovi, to jest nadržaj na stulu mirisa. Želimo da proverimo da li je došlo do poremećaja kada se vratilo čulo mirisa, da li je došlo do poremećaja u mirisu, da li je došlo do poremećaja u ukusu, jer su se mnogi pacijenti žalili da nakon preležane korone imaju poremećeno čulo ukusa, da, na primjer, ranije su jeli ljuto, da sada jedu ljuto, da i miris kafe deluje da je miris benzina, znači dolazi do poremećaja i u tom čulu i mirisa i ukusa, i želimo i to da malo rasvetimo da li je to tačno.
Interesuje me da li postoji starosna granica, ko može da učestvuje u ovom vašem istraživanju?
Praktično starosna granica ne bi trebalo da bude, međutim mi kao oro lekari znamo da posle 65. 70. godine čulo sluha i slušne ćelije u unutrašnjem umu postepeno stare i gube funkciju, i to je jedan proces koji je fiziološki normalan i nije to bolest, sa predijakuzija kako tako zvana. I puno puta vi vidite da naši stari pacijenti, stari sugrađani nose slušni aparat. Tako da mi smo se nešto ograničili do 65 godina da proveravamo sluh. Međutim, jednu kontrolnu grupu ćemo imati sa starim ljudima da vidimo da li predviđeni prosječni pad sluha koji u toj starosnoj dobi, da li dodatno virus pogoršava taj sluh i snižava ga na neke niže vrednosti. Međutim, dominantan cilj rada je provera kod mlađe populacije, znači do 65. godine. I u nekoliko grupa ćemo ih podeliti od 20 do 30, 30 do 40, 40 do 50 i preko 60 godina. Također mi uzimamo puno ovih, uzimamo kompletno laboratorijske biohemijske parametre po fazi bolesti, danu bolesti. Želimo da evidentiramo dejstvo virusa na gornje risene puteve. I evo jedan pokušaj naše klinike i naše kliničkog centra, i mogu slobodno reći i srpskog zdravstva, jedan doprinos boljem upoznavanju ovog virusa na tom globalnom planetarnom nivou, jer neprijatelj je tu, on jeste nevidljiv i nanosi štetu i odnosi živote. Ne trebamo se skrivati, nego trebamo ući u detaljnu praktičnu analizu svega šta on narušava u ljudskom organizmu, i kao profesor univerziteta mogu da kažem da su nam potrebne što više obdukcije da radimo kod, nažalost, preminulih pacijenata, jer jedino na taj način boljim upoznavanjem svake struke, svake specijalnosti, ali i na kraju i obdukcijama možemo detaljno i tačno utvrditi šta je se narušio, kako narušio i šta je se uradio organizmu.
Imamo puno poverenja u vas. Hvala vam najlepše na ovim informacijama i hvala vam na tom istraživanju. Očekujemo vas sa rezultatima kada? Do kraja godine?
Ne, ja mislim da ćemo mi već krajem septembra imati neke preciznije podatke i...
Savršeno. Savršeno, čujemo se onda krajem ovog meseca. Hvala vam najlepše.
Ovo razgovor koji je moja koleginica Nikolina Miljković imala sa profesorom Dušanom Milisavljevićem, sa direktorom Orla klinike u Nišu. Sledi kratak pregled najnovijih vesti, a u nastavku emisije ostanite sa nama, jer sledi priča o povećanju broja prijavljenih sezonskih radnika. Ugostit ćemo Ivana Radaka iz Naleda, a čućemo i koje to muke muče naše voćare, a dosta su postradali ove godine usled elementarnih nepogoda. Slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1.
But you want it too. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Vašingtonu počinju dvodnevni razgovori delegacija Beograda i Prištine o, kako je najavljeno, ekonomskoj saradnji. Predsjednik Aleksandar Vučić i srpska delegacija predstavit će danas u Beloj kući agendu ekonomske saradnje koja može potpuno da promeni paradigmu odnosa Srba i Albanaca na ovim prostorima, ali ćemo znati da sačuvamo nacionalni interes Srbije ako neko pokuša da u razgovore progura teme koje nisu u skladu s njim. Izjavio je u Vašingtonu direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Naglasio je da Srbija svoje interese u Vašingtonu brani zalaganjem za otvaranje tržišta Kosova i Metohije za srpska preduzeća, ali i otvaranje našeg tržišta, kao i za bolje infrastrukturno povezivanje. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da politički sporazum nije pripremljen i da kosovsko pitanje može biti rešeno samo kompromisom, a ne ultimatumom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ne očekuje da na sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu našoj delegaciji budu postavljeni ultimatumi, jer, kako je istakla, Srbija danas nije u poziciji da je bilo ko uslovljava. Beograd je ipak malo zabrinut, jer razgovore u Beloj kući albanski mediji najavljuju kao najvažniji dan za Prištinu od proglašenja nezavisnosti takozvanog Kosova, rekla je Brnabićeva za televiziju Pink. Vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić vodi tešku i odgovornu borbu u Vašingtonu i vodi računa o interesima Srbije i svih njenih građana, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin prilikom obilaska pripadnika 4. brigade raspoređenih u kopnenoj zoni bezbednosti duž administrativne linije prema južnoj pokrajini. Vulin je naglasio da vojska snažno podržava mirovnu politiku vrhovnog komandanta. Agencija Moody's u godišnjem izveštaju potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Srbije i zadržala pozitivne izglede za njegovo dalje povećanje. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da pandemija COVID-19 nije narušila javne financije naše zemlje, kao i da je vest o zadržavanju kreditnog rejtinga najbolja potvrda toga. U Srbiji je u danu za nama od posljedica virusa korona preminula jedna osoba. Registrovano je 99 novih slučajeva, od testiranih 8752 građana. Na respiratorima je 39 pacijenata. Član kriznog štaba, Predrag Kon, kaže da je epidemiološka situacija u Srbiji, iako povoljnija nego ranije, i dalje nesigurna, jer je virus prisutan i velika je osjetljivost populacije. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić objasnio je da su mere kojima se produžava rad ugostiteljskih objekata u gradu oročene na 40 dana, a da će, ukoliko epidemiološka situacija to bude zahtevala, doći do izvesnih korekcija po tom pitanju. Dodao je da je najvažnije držanje propisane distance i nošenje maski. Norveška državna potrošnja premašila je u drugom tromesečju prihode prvi put za 25 godina. objavio je Državni zavod za statistiku i naglasio da je državni sektor u velikoj meri zaštitio privatni sektor od pada prihoda u krizi izazvanoj virusom korona. Budžet je u drugom kvartalu beležio deficit od 9,5 milijardi dolara. Pandemija COVID-19 prouzrokovala je nagli pad poreskih prihoda i cene sirove nafte, glavnog norveškog izvoznog proizvoda, a potrošnja je porasla kako bi se zaštitila ekonomija, prenosi CBiz. Najstariji filmski festival na svetu, popularna Mostra, otvoren je sinoć u Veneciji uz veliki broj epidemioloških mera zbog pandemije koronavirusa. Ove godine za Zlatnu glava, koji će biti uručen na zatvaranju festivala 12. septembra, takmiči se 18 filmova. Sport. Novak Đoković i Filip Krajinović plasirali su se u treće kolo US Opena. Najbolji teniser sveta pobedio je Britanca Kajla Edmunda sa 3-1, dok je Krajinović savladao domaćeg tenisera Markusa Žirona sa 3-0. Oko 17 časova Miomir Kecmanović igra meč drugog kola protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Naša fudbalska reprezentacija od 20 časova i 45 minuta u Moskvi igra protiv Rusije prvu utakmicu u grupi 3 B lige nacija. Tri dana kasnije usledit će duel sa Turskom u Beogradu. Vreme danas promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura od 22 do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Still may hang me blue.
said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Časova i 10 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Sezonski poslovi u poljoprivredi podrazumevaju privremeno angažovanje radnika. Do pre samo godinu i po dana ugovor sa poslodavcem imalo je svega 5% od ukupno 80.000 radnika, koliko se procenjuje da posluje na taj način. Danas je u legalnim tokovima gotovo polovina. Zasluga za to pripisuje se novom sistemu, u čijem kreiranju su učestvovali NALED i GIZ. Tim povodom naš današnji sagovornik je Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, ili ti skraćeno NALED, većina ljudi to zna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Ono što se vama pripisuju zaslugu je zapravo insistiranje na pojednostavljivanju procedura i bilo bi lepo da prosto podsjetimo ljude šta je to zapravo što je podstaklo čitav ovaj proces da ide u dobrom pravcu.
Tako je, priča seže 5 godina negde unazad, malo i više, kada smo okupljajući naše članove zainteresovane za suzbijanje sive ekonomije kao jedan od krupnih problema naše ekonomije, napravili jedan set mera, predlog mera za vladu Srbije i zajedno s vladom napravili nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. Ono što je kod naše sive ekonomije naročiti problem jeste neformalno zapošljavanje. Dakle, mi smo izračunali negde od 100 dinara koji se okrenu u sivoj ekonomiji, 62 je od neprijavljivanja radnika, a ostatak je od neprijavljivanja prihoda, neplaćanja poreza na promet. I ono što smo uočili takođe, a to i zvanična statistika pokazuje, jeste da imamo dosta visok nivo zaposlenih na neformalan način, odnosno bez ugovora, da tako kažem. Dakle, sada negde oko 530.000 ljudi radi bez ugovora na crno. Od toga,
to govorimo u svim oblastima?
U svim oblastima, da. Od toga 200 i nešto hiljada, dakle nekih 41% u poljoprivredi. Dakle, poljoprivreda je bila prvi problem, najveći, najproblematičniji sektor, i uočili smo da je to naročiti problem kod sezonskih poslova, jer do pre godinu i po dana postojala jedna procedura koja je važila generalno za sve sektore, a i za ovaj, da vi radnika koji vam treba na nekoliko dana, ili 10, ili 15, ili 20, morate da angažujete po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Dakle, da s njim potpišete ugovor, da idete, ranije se išlo na šalter da ga prijavite, mogli ste sada, to može i elektronski preko CROSA, ali opet to je jedna procedura da vi njega morate prijaviti najmanje mjesec dana, iako on vama treba možda kraće, morate da ga odjavite, šta se dešava u slučaju kad pada kiša pa on ne može da radi, šta se dešava ako se on uopšte i ne pojavi na poslu. Dakle, jedna procedura koja je bila prilično komplikovana za poslodavci, oni jednostavno nisu mogli da je poštuju, ne da nisu želeli, nego nisu ni mogli, stvarala je nepotrebne troškove, gubitak vremena, i od njih je i potekla ideja od poljoprivrednika iz Srema da se to pojednostavi, oni su se nama obratili, zajedno smo skenirali situaciju i osmislili ovaj sistem koji je evo zaživio od 2019. I mi smo veoma zadovoljni njegovim rezultatima.
I šta je zapravo suština tog sistema i šta je to što je ljudima olakšalo da uđu u to da prijave radnike?
Da, ono što smo videli, to je ono što su nam privrednici pre svega rekli, to je brzina kojom prijavljuju radnike. Dakle, vi radnika sada sezonskog u poljoprivredi prijavljujete putem portala, sezonski radnici i putem mobilne aplikacije. Dakle, vi samo ukucate JMBG tog radnika, sistem povuče podatke iz svih baza koje država ima o tom radniku i samo znači, obeležite u kalendaru koji dan će da radi i na kojim poslovima iz padajućeg menija izaberete da li će onda bere nešto ili da šta god da radi u poljoprivredi i to je sve dovoljno za prijavu. Dakle, nema papira, nema odlaska na šaltere, sve se završava u roku od par minuta i to je ono što su privrednici veoma pozitivno ocenili. I druga stvar koju su veoma pozitivno ocenili, to je što sada plaćaju fiksni porez.
Da, i dakle, to je bio jedan od razloga da su mnogi izbjegavali da, da prijave.
Sada je to potpuno predvidiva situacija. Znate koliko vam radnika treba, koliko vam dana oni su potrebni i odmah znate da izračunate, ne morate ni da računate, vama na kraju mjeseca stigne i elektronski rješenje koliko treba da platite. Dakle, to je puno značilo privrednicima i niži je porez. Dakle, ukupno su troškovi negde niži 40% u odnosu na prethodni sistem. Dakle, imaju 300 i nešto dinara dnevno da plate porez za svakog radnika i to je za njih veoma važna stvar,
da.
Tako kažem.
I pretpostavljam da je to benefit i za državu, zato što država tada zna da će taj prihod ostvariti, bez obzira što sad pojedinačno ti iznosi nisu tako veliki.
Tako je, za državu, ono što smo, kad smo pitali državne organe uključene u ovaj sistem, šta im je to značilo, oni kažu nekoliko stvari. Evo, ja ću navesti neke. Dakle, prvo, suzbijanje sive ekonomije, naravno, dodatni prihodi u budžetu lakše im je, sada imaju evidenciju tih zaposlenih. Dakle, mi do sada nismo znali za koliko tačno ima sezonskih radnika. Sada znamo do kraja avgusta prijavljeno je negde 40.163. Znači, već za njih znamo ko su ti sezonski radnici imenom i prezimenom. Dakle, imamo već neku evidenciju. Naravno, ta evidencija će dalje rasti kako budu novi ulazili u sistem, ali eto i to je neki opipljiv benefit i lakše recimo i inspektorima na terenu, da, jer oni sad imaju elektronski sistem, vide koje su to firme koje angažuju sezonske radnike, a koje su te koje ne angažuju legalno radnike. Dakle, mogu direktno da odu kod njih i da provere, jer znaju sigurno da oni imaju velike površine, nemoguće da je sami to obrađuju. Dakle, oni imaju mogućnost da efikasnije kontrolišu ko ne prijavljuje radnike.
Da, i tu sad je isto pravi razlika između gazdinstava i velikih firmi. Pretpostavljam, i naravno i potrebe su drugačije. Šta statistika u tom smislu govori?
Imamo negde oko 400 do sada poslodavaca koji su angažovali, 413 tačnije, koji su angažovali sezonske radnike, negde trećina, malo manje od trećine, 120 i nešto fizičkih lica koji su angažovali. Znači, fizičko lice sada može da angažuje radnika i da ga prijavi na isti
znači,
način kao i poslodavac.
Poljoprivredno
gazdinstvo, oni angažuju i ima tu naravno i veliki gazdinstava koje angažuju puno ljudi, dakle negde prosek po gazdinstvu je 46 sezonskih radnika, dakle to su ipak značajan broj radnika i oni angažuju, dok kod firmi je prosek negde oko 167 sezonskih radnika, gazdinstva u proseku na 15 dana u proseku angažuju sezonca, a firme negde na oko 21 dana.
Da. Najveći benefit, pretpostavljam, iako se to možda na prvi pogled ne čini, imaju radnici, zato što imaju sada tu jednu ozbiljnu sigurnost.
Da, ono što je jedan od prvih ciljeva ove reforme bilo da radnici dobiju svoja prava. Oni su sezonski radnici, oni su angažovani na dan, dakle ta prava nisu kao da ste zaposleni na neodređeno, ali opet bitno je da im budu poštovane i ta prava koja treba da dobiju, jer do sada ih nisu imali. Dakle, pomenuli ste u uvodu, samo 5% je imalo. Dakle, mi smo 2017. imali samo 3.500 legalno angažovanih sezonskih radnika, znači 95% je radilo na crno bez ikakvih prava. Sada oni imaju prijavom, stiču pravo na staž, penzijski staž, znači oni su na taj način osigurani, također imaju zdravstvenu zaštitu u slučaju povrede na radu, jer dešavaju se naravno povrede.
To je bio, čini mi se, ozbiljan problem i vrlo čest.
Jeste, i rešavao se na jedan neformalan način da poslodavac jednostavno radniku u slučaju se povredi, on mu isplati dodatno eventualno jednodnevnu ili dvodnevnu naknadu i oni to tako reše da ne zovu inspekciju ili da se to ne otkrije. Sada oni imaju osiguranje. Također oni koji su primaoci socijalne pomoći ne gube to pravo. To je bio jedan od razloga zašto se oni nisu ni sami hteli da budu prijavljeni, jer ako ih prijavi poslodavac, oni gube pravo na pomoć. To sada nije slučaj, dakle ostaje im, ako su nezaposleni, primaju dalje naknadu za nezaposlene. I takođe u slučaju da dođe do nekih problema s poslodavcem, oni imaju zagarantovanu minimalnu naknadu za taj dan, a dalje će to rešavati, ali tih slučajeva da sad mi nismo čuli da je bilo. Dakle, mi imamo manjak sezonskih radnika, ne samo mi, sve zemlje koje smo pratili, i Hrvatska i Mađarska u okruženju, čak i Nemačka, ima manjak sezonskih radnika u poljoprivredi. Poslodavci ne rizikuju da naprave neki problem sa sezonskim radnikom, da im se on sutradan ne pojavi. Dakle, potrebni su im, i tako da i nismo čuli za neke veće probleme.
Ovo je zapravo deo jednog šireg projekta koji treba da obuhvati sve zemlje u regionu, je li tako?
Tako je, da, mi smo već smo predstavili ovaj sistem kolegama u Severnoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Naravno, njihovi sistemi su na različitim nivoima razvoja, negde nisu dovoljno umrežene institucije, negde jesu, tako da mi verujemo da bi već ovaj model mogao da bude brzo prenet u Severnu Makedoniju, u Crnu Goru. Crna Gora ima potrebu za sezonskim radnicima u turizmu pre svega. Albanija, zašto da ne, tako da evo očekujemo da to bude jedna uspešna regionalna priča. GIZ nam u tome pomaže, Nemačka razvojna saradnja, da ta iskustva prenesemo u okolne zemlje, jer zaista ono što smo i mi videli do sada, svaka od zemalja ima neku dobru stvar koju može da podeli sa drugim zemljama regiona, i to je dobro da radimo, zato što nas jednostavno investitori gledaju kao jedan region, a ne kao pojedinačno tržište, jer suviše smo svi pojedinačno mali. Ali bi bilo dobro kad neko dođe, recimo poljoprivredna kompanija, i zna da ovaj sistem ima u svim okolnim zemljama, njima bi to puno značilo. I ne samo to, nego i u drugim sektorima. Recimo, građevinske dozvole su primjer elektronske koje se šire. Dakle, ima i Srbija, i Makedonija, i Hrvatska, i dakle, bilo bi dobro da to zaživi u svim okolnim zemljama.
Da. Ako je pre godinu i po dana broj tih ugovora bio 5%, a sada se popeo na blizu 50, to je značajno pomeranje, ali ipak je to tek polovina. Dakle, hoću da kažem da nema možda razloga za neko samozadovoljstvo i da tu postoji ozbiljan prostor za poboljšanje. Gde ga vidite i gde još uvek su ti neki nedostaci koji se mogu popravljati?
Da, mi smo zadovoljni zato što smo, recimo, mi smo mislili da ćemo za 5 godina tek da uvedemo 33.000, tako smo mi pravili neki svoj cilj, 33.000 sezonaca u 5 godina ćemo uvesti legalne tokove, a mi smo ih uveli već za godinu i po dana, tako da smo s te strane zadovoljni. Ali da, u pravu ste, još dosta sezonaca nije u ovim legalnim tokovima, i ono što je potrebno jeste da država više promoviše ovaj sistem, dakle da ljudi znaju za njega, jer kada smo anketirali sezonske radnike, mnogi od njih ne znaju za sistem.
Evo, nadamo se
ne
da
znaju za nadamo
ovo,
se da ne znaju za te benefite koje dobijaju, dakle za staž, za zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu. Kada smo im to rekli da bi dobili, onda se menja slika, onda se menja razmišljanje, i ono što im je najznačajnije, više od trećine je reklo pre svega taj penzijski staž. Dakle, tu ima i onih ljudi kojima nedostaju neki dani ili im je to potrebno, i naravno to zdravstveno osiguranje, i na drugom mjestu je zapravo ta sigurnost koja ljudima je potrebna. I zato verujemo da bi boljom promocijom mi došli do te situacije da sezonski radnici sami traže da budu prijavljeni, jer najčešće, ne samo u ovoj delatnosti, nego u drugim delatnostima, ne traže, jer misle da će im, ako budu prijavljeni, da će im biti smanjena nadnica, ili da će izgubiti neko pravo. Dakle, treba im razjasniti da ne gube ništa od toga.
To bi možda bilo jako dragoceno za ljude koji rade u građevinarstvu, jer se čini da pored poljoprivrede najveći broj ljudi je angažovan na taj način upravo u građevinarstvu, i da je to jedan od velikih izvora, odnosno imaju najveći udeo u sivoj ekonomiji. Da li je predviđeno da se to sada polako širi na te druge oblasti?
Jeste, naš je predlog bio još i ranije da se odmah taj sistem proširi i na građevinarstvo, i na turizam i ugostiteljstvo, i na kućne poslove. Dakle, i tu smo identifikovali puno ljudi koji rade na crno. u građevinarstvu od nekih 140.000 radnika 37% radi neformalno, dakle na crno, i najčešće su to ti privremeni, odnosno sezonski poslovi, više su to privremeni poslovi nego sezonski, jer sezona u građevinarstvu sada već traje celu godinu. Da. Ali uglavnom su to ljudi koji su pomoćni radnici na građevini, dakle oni koji nisu, ima i među majstorima naravno, ali majstori su na ceni, više su oni koji nose nešto, kopaju, i to, dakle pomoćni fizički radnici, oni su dosta na crno angažovani, a tu je još veći rizik od povreda na radu, recimo. I druga stvar, tu je dosta neformalno angažovanih, zato što se angažuju na različite, po znacima navoda, kreativne načine, preko podugovarača, dovode se na različite načine, da tu zaista u građevinarstvu je vrlo problematična situacija. Procena je da u celom svetu negde 40% zaposlenih u građevinarstvu radi na neki način u sivoj zoni i da nemaju sva svoja prava.
Da, ništa, ajde, neka to bude sledeći zadatak i za vas i za nas, da to ispratimo i da na neki način promovišemo. I zapravo čitava ova priča, ne možemo pobeći od onoga što je aktuelan trenutak, a to je epidemija u kojoj živimo i u kojoj ćemo po svoj prilici još živeti neko vreme, da je ovo zapravo dobar sistem angažovanja na tim povremenim poslovima, da se očuva ta zaposlenost ljudi, da se da prilika ljudima koji gube poslove u nekim drugim oblastima ili firmama, da mogu da se na ovaj način angažuju na potpuno legalan način.
Jeste, mi smo u martu, kada je krenulo celo, mislim, kada je bio onaj najveći udar i kada se zatvarala ekonomija praktično, predlagali državi da ovaj sistem omogući da ljudi koji ostanu bez posla u krizi budu angažovani. Dakle, on je vrlo jednostavan, kažem, prijavljate radnika na jedan brz način preko mobilne aplikacije ili preko portala, da se tako omogući da ljudima koji ostanu bez posla brže, na brži način budu angažovani, da dođu do nekog makar i ograničenog, ali opet prihoda u ovo vreme, da ne ostanu bez ičega usled ove situacije. Nije nažalost moglo, ali već krajem negde u junu ili julu smo baš dobili poziv iz vlade Srbije da se sada krene na proširenje, da i druge delatnosti mogu na ovaj način da angažuju ljude, i formirana je radna grupa i nadamo se evo i do kraja godine možda dobijemo proširenje, odnosno izmene ovog zakona, kako bi možda već i od 1. januara druge delatnosti mogle na ovaj način da angažuju radnike, jer zaista je brže i brzo je pomoglo bi u ovoj situaciji. Naravno, to je pre svega zamišljeno za sezonski rad, privremeni, povremeni rad, ali eto, ukoliko dođe do nekog drugog talasa, nadamo se da neće pandemije, da imamo i ovu rezervnu varijantu, da ljudi nađu neki izvor prihoda na ovaj način.
Ali to nije jedini vaš predlog i angažman. Vi ste praktično tada u martu izašli sa 10 nekih hitnih mera kao predlog vladi. Šta je od toga uvaženo i gde je bilo najvećeg otpora?
Da, naled je jedan od prvih izašao sa setom prvo 10 mera, onda smo išli i na sektorske mere, imali smo i predlog 20 mera u domenu građevinarstva i saobraćaja, 15 mera u domenu zdravstva, takođe i u domenu poljoprivrede. Kad bismo tako brojčano gledali, većina nije prihvaćena, ali prihvaćene su one najvažnije. Dakle, to su odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade, moratorijum na kredite, jeftiniji krediti, to je krediti za likvidnost, tako da i ta jednokratna finansijska podrška malim biznisima. Dakle, te mere su usvojene, ali neke i važne isto i nisu. Moramo kažemo, predlagali smo da država ne bude ta koja stvara nelikvidnost u privredi, odnosno da ona izmiri prvo svoje obaveze prema privredi, takođe da se omogući plaćanje PDV-a po naplati fakture, ali eto i da se recimo i formira jedan fond za podršku lokalnim samoupravama, jer one su isto bile suočene sa problemom te prihodne strane, odnosno prikupljanja poreza. Nažalost, eto, to nam se sada vraća na neki način i kroz ovaj povećani porez na imovinu kao građanima. Da. Dakle, opštine imaju svoje obaveze prema građanima.
Nekako se ima utisak da i to što se učini kao olakšica u nekom trenutku stigne na naplatu.
Pa, ovo je sada došlo zato što, mislim, to je malo šira priča. Dakle, sistem finansiranja lokalnih samouprava bi trebalo razmotriti, da li, jer porez na imovinu je jedini izvorni porez, kao izvorni prihod lokalnih samouprava, i to je negde gde oni mogu da zahvataju, a s druge strane tu su lokalne takse i naknade, tako da ne čudi nas da je do ovoga došlo, da možda bilo više podrške lokalnim samoupravama u martu i aprilu, možda do ovoga ne bi sada došlo, ali eto, zato kažem, malo je šira priča, u smislu trebalo bi revidirati sistem finansiranja lokalnih samouprava, da to bude malo decentralizovanije nego što je sada, možda se ovakve stvari ne bi događale.
Mala i srednja preduzeća su u ozbiljnom problemu, jer prosto njihovi kapaciteti su daleko manji, i onda to plaćanje poreza, doprinosa i te obaveze prema državi su veliko opterećenje za njih, i oni se žale da ovo odlaganje koje država predvidela nije prosto njima ne rešava problem.
Da, naša vlada je brzo reagovala u martu. Paket mera koji je donet bio je zaista izdašan. Negde smo u gornjoj polovini evropske tabele po nivou izdvajanja. Ono što je NALED tu imao zamerku jeste neselektivnost tih mera. Dakle, puno novca je potrošeno, ali je pomognuto svima. Odnosno, tu su i neki sektori koji su u krizi dobro poslovali. Mislim, to nije nikakva tajna. Dakle, oni su, to su i u prehrani, i u trgovinski lanci, dosta su dobro poslovali. Dakle, ljudi prodaju osnovne životne potrepštine, tako da je promet tu nije nedostajao. I onda je došlo do toga da smo možda potrošili ono što smo imali, i sada u drugom talasu nije bilo dovoljno podrške pre svega malim i srednjim preduzećima, jer mi smo imali izdvajanja u vidu pokrivanja minimalne zarade, to su radile i druge zemlje, ali imamo i dosta zemalja koje su davale malo veću finansijsku pomoć upravo tim malima. Mislim, mi ne možemo da se merimo s Nemačkom i Britanijom, ali oni su recimo davali do 15.000 evra za firme ili preduzetničke do 10 zaposlenih. Dakle, oni su davali još jednu dodatnu pomoć njima, jer to je vitalni deo privrede. Dakle, oni mali zapošljavaju 60% radne snage, oni su od negde 390.000, koliko sada imamo privrednih subjekata, oni su 200 i više hiljada ih je samo u tom segmentu malih. Dakle, značajan su deo naše privrede i treba im pomoć. Oni ne mogu da strateški planiraju na duži rok kao što su to mogu velike firme. Dakle, one su se pripremile, dosta su dobro savladale ovaj prvi talas, negde su, kako nam kažu, na nuli ili tu negde oko nule. Dakle, nije strašno kao što su mislili da će biti, međutim za male je to problem i to ćemo tek videti, naravno.
Jer njima je uzimanje kredita veliko opterećenje, jer taj kredit mora da se vrati.
Naravno, za njih nije,
da,
krediti su više podrška većim kompanijama, a odlaganje poreza je nešto što više pomaže malim firmama. Vidjet ćemo naravno i na jesen, a i od januara kad krene plaćanje onih poreza koji su bili odloženi, kako će to izgledati. Biće teško je predvideti sada, naravno, ali neće biti lako sigurno, i možda treba razmišljati već unapred i za tu situaciju kako reagovati.
Možda u nekoj novom paketu pomoći. Pre nekoliko dana vi ste bili učesnik i, ako se ne varam, čak i jedan od organizatora jedne debate o tome koliko je ovakva vrsta podrške privredi saglasna sa evropskim pravilima i koliko je u skladu sa praksom Evropske unije, imajući u vidu da smo mi na tom nekom putu. E sad, vi ste pomenuli ta neka davanja u nekim evropskim zemljama, rekla bih da tu nema mnogo nesaglasnosti. Šta je ta debata proizvela?
Ovo paketi pomoći koje su vlade i evropskih zemalja davali u celom svetu jesu neki vid državne pomoći, tako da podležu propisima koje regulišu ovu oblast, i Evropska unija to gleda, naročito kod nas zemalja kandidata za članstvo. Ono što struka kaže jeste da smo mi tu dosta dobro uradili posao, odnosno naši propisi su dosta dobro replicirali evropske propise u ovoj oblasti, tako da s te strane nismo napravili neki faul i druge zemlje, nažalost, ovo je vanredna situacija, vanredno se reagovalo. Evropska unija, evropske zemlje su u onom prvom talasu pumpale više od oko 3.500 milijardi evra, od toga Nemačka polovinu ili više od polovine, dakle veliki novac su upumpali u privredu. Ta privreda kod izvoznih preduzeća naročito se vide posljedice te takve vrste pomoći, jer ta pomoć vam daje neku konkurentnost na drugom tržištu. Dakle, nemačka kompanija koja je dobila pomoć će sada na našem tržištu biti još nekako u boljoj poziciji, tako da to je ono što gleda Evropska unija, da li takve vrste pomoći narušavaju konkurenciju, jer to je vrlo bitno pregovaračko poglavlje. Kažem, mi smo, bar tako struka kaže, dosta to dobro uradili, tako da ne očekujemo nikakve neke zamerke, ali eto, nadamo se da će privreda da u narednom periodu se povrati, da neće biti potrebe za takvim paketima i za takvim intervencijama na tržištu. Ono što vidimo u drugom kvartalu jeste zaista veliki pad u mnogim privredama, to su dvocifreni padovi ili blizu dvocifrenih. Mi smo prošli sa 6,4% padom BDP-a u drugom kvartalu, ali vidimo da svakako će biti recesije u mnogim zemljama, mislim u većini.
Da, poenta je da se što bezbolnije. Biće
potrebna pomoć, dakle, ali nadamo se da će privreda... Vidimo, recimo, Nemačka već sada projektuje manji pad nego što su mislili, tako da to su pozitivni signali da će se privrede brže oporaviti nego što smo planirali, očekivali, tako da, eto, nadamo se da neće biti potrebe za nekim većim intervencijama iz budžeta, bilo koje, da li Srbija, da li zemalja Evropske unije.
Malo smo se odmakli od početne teme. Hvala vam na svim ovim informacijama, prosto nisam želela da propustim priliku da se dotaknemo i tih važnih informacija i tema, ali zapravo ono što je bio povod da nam budete sagovornik, mi se čini da je jako važno da što više sezonskih radnika, da se omogući, stvore uslovi da se ljudi mogu angažovati na tim povremenim i privremenim poslovima, na taj način amortizuje možda taj neki udar gubitka posla usled posledica pandemije. Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam, Radak
iz Naleda je bio naš gost.
About love no more. I should be feeling sad. Now I know it wasn't you who drove me mad. What's the chemical stuff in my head? Thank you.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, ceo lešnik, 270 grama, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Zasadi voća u Srbiji više puta su se tokom ove sezone našli na udaru grada, jakih vetrova i obilnih padavina. Bukvalno za nekoliko minuta uništeni su voćnici u koje su, osim novca, ulaže i višegodišnji intenzivan rad da bi se došlo do punog roda. Vlasnici tih zasada pitaju se kada će njihove lokalne samouprave da obezbede javnu infrastrukturu za odbranu od bujičnih voda. Oni uglavnom nisu zadovoljni, nikako za sada funkcioniše osiguranje od elementarnih nepogoda. Više o tome slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Za samo desetak dana selo Veliko Trnjane u okolini Leskovca dva puta je bilo na udaru elementarnih nepogoda. Grad, jak vetar i obilna kiša uništili su zasade voća površine od oko 100 hektara, ali i višegodišnji trud koji su porodice vlasnika uložile u pokretanje te proizvodnje.
Nevreme ne pamtim ovako. Olujni vetar je bio katastrofa. Na ovoj parceli negde oko 10 tona jabuka ove godine rodilo. Od toga zavisimo, od toga živimo.
Naredna berba ovako kako što bi sada bila, posle 10 godina možda čekujemo.
Nešto što smo sagrađivali i negovali 7 godina skoro, oboreno je za pola sata u potpunosti.
Parcele su mi osigurane od grada, udara groma i požara, ali u tom osiguranju ne ulazi i oluja. Tako da faktički ja sad ostajem kratkih rukava što se tiče ove štete.
Obilna kiša poplavila je početkom leta zasade zadruge Agroeko voće u Milićevom selu kod Arilja. Direktor Božo Joković pitao se tada kada će naše lokalne samouprave da obezbede javnu infrastrukturu za odbranu od bujičnih voda.
Stvarno napraviti plan odbrane od poplava Arilje, ništa po tom pitanju nije apsolutno uradilo. Jednostavno mi nismo očistili naša korita, naše kanale odvodne, ništa nismo uradili. Katastrofa jedna takva, pokušalo je se jesenas nešto se radi, ništa nije rezultiralo. Znači jednostavno mi moramo da očistimo naša korita reka, da podaspemo seoske puteve lokalne i onda smo rešili pitanje poplava. Ovako svake godine imamo podizanje nivoa korita i smanjenje protoka vode i sve veću i veću štetu.
Obilnih padavina i nabujalih reka bilo je ove sezone i u Valjevu, ali bez većih šteta u voćarstvu zato što je lokalna samouprava uz pomoć države posle velikih poplava 2014. godine obnovila javnu infrastrukturu za odbranu od bujičnih voda, rekao nam je Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe u tom gradu.
Agencija vlade koja se bavi već godinama time je dosta uradila, pogotovo u Valjevskom kraju. Mi imamo tu branu gde je primila svu vodu od Jablanice, tako da je samo Obnica ulazila u Kolubaru, smanjen pritok vode. Stvarno su urađeni dobri kanali, urađeno je dosta. Naša lokalna samouprava je bila spremna jer smo vidjeli šta se sašlo. Ta korita su sređena i zahvaljujući donacijama i ministarstva i donacijama drugih vlada poput Japanske, Norveške. Eto, pripremili smo se, možemo reći da smo prošli prilično dobro kako su prošli, nažalost, naši prijatelji u drugim opštinama.
Kako bi se ublažila šteta od elementarnih nepogoda, voćari u Šumadiji sve više koriste osiguranje, a imaju i ekonomski opravdane razloge za takvu odluku, poručio je savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu Danko Petrović.
Ako imamo jabuku koja ide za izvoz po relativno
prihvatljivim cenama. Tu istu jabuku posle grada moramo da prodamo u industriju, onda su gubici poljoprivrednih proizvođača veliki. Zbog toga poljoprivredni proizvođači pribegavaju osiguravanju proizvodnje od raznih rizika, da li je to grad niske temperature ili šta već. Posebno je to izraženo zbog subvencija na premiju osiguranja koje upravo zagradna plaćanja za Šumadijski okrug isplaćuju iznosu od 70%. Čak imamo i lokalne samouprave koje dodatnih 30% subvencionišu osiguranje, tako da praktično poljoprivredni proizvođači plate samo PDV. Zbog tih razloga sve veće površine su voćarskih poljoprivrednih proizvoda osigurane na prostoru Šumadije.
Božo Joković iz zadruge Agroeko voće sa druge strane tvrdi da su podsticaji za investicije u osiguranje od elementarnih nepogoda dobro zamišljeni, ali da se u praksi nažalost pokazalo da tako postavljen model naknade štete uglavnom ne može da reši probleme sa kojima se suočavaju naši voćari.
Hitno Srbija treba da donese zakon o osiguranju, dva puta padao grad i ništa nismo sveta imali, katastrofalno je priča sa osiguranjem i saradnjom sa osiguravajućim kućama. Ne svim, država 70% vrši povraćaj na polise osiguranja, to su osiguravajuće kuće već to iskoristile i onda se oslanjaju na tu priču, vas ne košta ništa osiguranje, mi vam nećemo proceniti, takva se politika vodi već 2 godine. Ne može osiguravajuća kuća da bude i osigurivač i procenitelj, tu je sva začkoljica u svemu tome.
Šteta od elementarnih nepogoda u poljoprivredi u Srbiji procenjuje se u skladu sa najboljom domaćom i svetskom praksom, rekao je Leonid Babić iz Generali osiguranja.
Mi već sada koristimo radarske snimke, odnosno imamo podatke o radarskim osmatranjima i tačno putanje oblaka koji izazivaju gradonosne padavine. Precizno možemo pratiti u katastarskim opštinama tačne lokalitete na kojima je grad padao. Znate da koristimo dron u snimanju šteta, tako da daleko smo tehnološki i tehnički odmakli u digitalizaciji, u procesima digitalizacije u Srbiji. Mi ćemo gledati da što više proizvoda digitalizujemo, da na taj način olakšamo i komunikaciju i sprovođenje osiguranja, snimanje šteta.
Babića pitamo i koliko su naši poljoprivrednici zainteresovani za osiguranje od elementarnih nepogoda.
Mi nismo mogli u ovom periodu da obilazimo poljoprivredne proizvođače od vrata do vrata i da ostvarimo lične kontakte. I mogu vam reći da je obuhvat osiguranja otprilike na nivou prethodnih godina. Iz razloga što su stari poljoprivredni proizvođači koji su bili osiguravani kod nas produžili svoje polise osiguranja najčešće putem elektronske pošte, što je znatno olakšalo prevazilaženje ove situacije, odnosno doprinulo je tome da zadržimo nivo premije koji to bio prethodnih godina.
Bez obzira na sve probleme u naplati štete koji su se pojavili na terenu, generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić ipak veruje da osiguranje može da pomogne voćarima koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda.
Ljudi su slabo edukovani, slabo dolaze do njih informacije kako mogu da iskoriste te subvencije. Ima dosta ljudi koji ne mogu da se snađu u popunjavanju papirološke procedure. To je jedan od problema ključnih možda zašto se ne iskoristi maksimalan broj subvencionisanih osiguranja. Mi ćemo od ove godine uzeti mnogo više učešća kao savez da pokušamo da pomognemo ljudima. Iako to u nekom malom procentu rade poljoprivredne stručne službe, te bi trebalo mnogo više da se radi na terenu sa ljudima. E ja se nadam da će ministarstvo imati sluha i da savez se mnogo više angažuje sa svojom mrežom udruženja po regionu.
Štete od elementarnih nepogoda u Srbiji nekako su najvidljivije u zasadima koji su bili na udaru grada, pa je ulaganje u specijalne zaštitne mreže za voćare koji mogu da pokriju taj trošak verovatno najsigurniji put do stabilnih prinosa i dugoročno održivih ugovora za isporuku voća, kaže savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu Danko Petrović.
Za protivgradne mreže upravo zagradna plaćanja odobrava subvencije u iznosu od 50%. Na jednoj gradonosnoj godini često sa hektara mogu da budu veće štete nego što je sama vrednost investicije u protivgradnu mrežu.
Po jednom hektaru, možete možda neki primjer da nam date čisto da imamo sliku?
Protivgradne mreže se kreću u zavisnosti od tipa, od razmaka sadnje, od visine zasada, kreće se 10, 12 do 15.000 eura. sa jednog hektara koji imaju proizvodnju jabuke koja je navodnjavana, gde su prinosi 50, 60, 70 tona po hektaru. Ako mi imamo štetu na 60 tona po hektaru i umesto da možemo kupcu da isporučimo 50 tona prve klase, mi uopšte ne možemo da tu proizvodnju realizujemo, osim kao industrijsku jabuku po nekim vrlo simboličnim cenama koja nam često ne pokriva ni deo troškova proizvodnje, onda je očigledno na strani pokrivanja zasada jabuke protivgradnom mrežom vrlo velika mogućnost da proizvođač ostvari neki ekonomski efekat svoje proizvodnje.
Većina vlasnika zasada koji su bili na udaru grada i obilnih padavina, prema rečima predsednika Asocijacije malinara Srbije Dobrivoja Radovića, zbog malog poseda ne može da priušti investicije poput protivgradnih mreža. Prvi mali korak ka obnovi uništene proizvodnje napraviće kako sada stoje stvari uz pomoć države.
Zdravi sadni materijal, ja mislim će nešto biti. Mislim da će dobar deo biti dobar deo doniran poljoprivrednim proizvođačima na teritorijama gde su pretrpeli u ovim nedaćama od poplava, od grada, a mislim za neki dan da će se staviti tačka na to pitanje da će već u martu, aprilu krenuti sa dobrim delom sadnog materijala, sa donacijom prema poljoprivrednim proizvođačima koji žele da obnove plantaže koji su oštećeni u ovim nedaćama koje sam prethodno rekao.
Posle velikih poplava iz 2014. stručnjaci Ujedinjenih nacija predstavili su 2015. studiju o proceni prosečne godišnje štete od elementarnih nepogoda u Srbiji. Šteta od poplava procenjena je na 130, a od suše na čak 500 miliona dolara. Analiza je urađena na osnovu zvaničnih podataka na tu temu, koji su u kontinuitetu prikupljani od 1990.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come. Some have flown. Then there's those hell of a time birds and just for the night birds. Bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a strange. Songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stray.
Srpski na srpskom.
neki dan jedna prijateljica me pozvala na kafu. Trebalo bi da ide na svadbu, pa me je zamolila da joj pomognem da izabere haljinu. Ni meni, ni njoj se nisu dopale njene stare haljine, pa me pitala gde može da kupi lepu haljinu bez da potroši mnogo novca. Njeno pitanje me je veoma iznenadilo, jer je upotrebila pomalo čudnu konstrukciju, bez da. Otkud se sad u našem jeziku stvorilo to bez da?
Složeni veznik bez da nastao je bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika i potpuno je neprihvatljiv u srpskom standardnom jeziku. On se mora zameniti ili spojem a da ne, na primjer kako da kupi lepu haljinu a da ne potroši mnogo novca, ili gdje je moguće glagolskim prilogom. Umjesto izašao je iz kuće bez da se javi roditeljima, treba kazati izašao je iz kuće ne javivši se roditeljima.
Srpski na srpskom.
Juče sam otišla u knjižaru da kupim čestitku za rođendan. Kada sam ispisala svoje želje slavljeniku, zastala sam i zapitala se da li da napišem srećan rođendan ili sretan rođendan. Setila sam se da nam na televiziji za vreme praznika žele srećne novogodišnje i božićne praznike, ali isto tako i sretan Uskrs. Mešanje ova dva oblika često čujem i kada nekoga ispraćamo na put. Neki žele srećan put, a neki sretan put. Koji oblik je onda pravilniji? Srećan ili sretan?
Razjednačavanjem grupe ČN u primjerima srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno, sretnik, sretnica, a promjena je prenesena i u sretan. Norma standardnog srpskog jezika priznaje oblike srećan i sretan, srećni i sretni kao ravnopravne, mada prednost treba davati primjerima sa ć.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o dubletima, zanima me da li su dubletni oblici iskorišćen i iskorišten. Ja bih uvek rekla iskorišćen, ali sam u novinama viđala naslove kao što su bez iskorištene prilike ili mogućnosti nisu iskorištene. Da li se daje prednost jednom obliku ili je njihova upotreba ravnopravna?
Iskorišten i iskorišćen također su dubletni oblici. Reč je o relativno novijem širenju grupa ŠČ i Žđ umjesto starijih ŠT i ŽD. Njihovo širenje uslovilo je često ukrštanje ovih grupa u različitim oblicima izvedenim od glagola nastiti. Tako od glagola upropastiti imamo oblike upropašćen, ali i upropašten. Oblici sa grupom ŠT nisu izvan norme, ali su po pravilu manje uobičajeni.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Ognjen Škrbović, Slobodan Đukić i Jadranka Selec.
Slušate prvi program Radio Beograda.
12 časova i 19 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin u trećem smo satu emisije. Posle dugog razmišljanja, odmeravanja i pripremanja, konačno je otvoren prvi međunarodni filmski festival u vreme korone. Od juče pa narednih 10 dana Venecija je domaćin 77. Mostre. Organizatori obećavaju da glamur neće izostati i pored neobičajenih okolnosti i strogog poštovanja mera zaštite. Kako su organizatori prilagodili dešavanja merama bezbednosti, kakav je program i kakve zanimljivosti prate ovogodišnju manifestaciju, to su samo neke od informacija koje ćemo saznati u razgovoru sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušaocima i naravno vama, kolegama u studiju.
Najpre, ono što prosto intrigira, to je pitanje šta je prevagnulo da se festival u Veneciji ipak održi, a setit ćemo se da su neki prethodni festivali poput Kanskog otkazani. Dakle, šta je to što je odlučilo da ovaj festival ipak bude na programu?
Pa evo, prvo da počnemo od toga da je 77. Venecijanski festival već istorijski. Zašto? Upravo zbog onoga što si već najavila na neki način. Naime, od kada je počela epidemija koronavirusa, prva je smotra svetskih filmskih ostvarenja koja se održava. Dakle, nije otkazana ili svedena na online verziju. Svi, počev od direktora festivala Alberta Barbera, zatim predsjednika manifestacije Roberta Čikuta, pa do predstavnika gradskih regionalnih vlasti, zatim ministarstva kulture, zaista su dali doprinos da se smotra održi od 2. do 12. septembra. To i ne treba da čudi. Naime, Venecijanski festival najstarija je međunarodna filmska smotra na svetu. Da podsjetim, prvi održan 1932. da bi postao godišnji prestižni festival pokretnih slika od 1935. Jedina starija filmska manifestacija, ali nije festival, je dodela Oscara. Prvi put je inaugurisana 1929. godine. Shodno tome, organizatori filmskog festivala u Serenisimi na neki način su imali i obavezujuću moralnu odgovornost da u izuzetno teškom trenutku za ceo svet, naravno i za Italiju, podsjetimo se da je bila najteže pogođena upravo na početku prvog talasa epidemije, dakle imali su tu odgovornost kada je ritam svakodnevnog života promenjen iz korena, pruže nadu, primer da je i u periodu neizvesnosti uz dobru organizaciju, značajnu volju i želju, moguće krenuti ka postepenoj normalizaciji svakodnevnog života, koji inače ne zamisliv bez bogate kulturne baštine, a to znači i filmskih ostvarenja. Ako svako pođe od nas, recimo, zna šta mu znači da ode u biosko, da odgleda jedno dobro delo pokretnih slika. Zato je i kuma smotre u Veneciji, to je inače jedna od zaštitnih figura, dakle kuma smotre i njen simbol, poznata italijanska glumica Anna Foglietta sinoć prilikom otvaranja manifestacije upotrijebila dve simbolične reči: odgovornost i lakoća. Kako je objasnila, zbog pandemije koronavirusa svet živi nultu godinu. Zato Venecijanski festival na određeni način predstavlja reinkarnaciju novog početka i ima dodatnu specijalnu dimenziju odgovornosti. E, tu sada stupa na scenu jedna umerena, tako da kažem, blaga lakoća, mada može da zvuči kontradiktorno. Težak period moguće je prebroditi ako počnemo da se oslobađamo lagano prenaglašene zaštite, ali s oprezom uz izraženu empatiju, dakle štiteći i sebe i druge, precizirala je dakle glumica Foljeta. Ona je inače otvorila defile poznatih ličnosti, jako glamurozan, na famoznom crvenom tepihu, da bi ipak najveću pažnju izazvala predsjednica međunarodnog žirija, njeno visočanstvo, kako inače italijanski mediji oslovljavaju poznatu glumicu Kate Blanchett. Ona je svoje oduševljenje što je otvoren venecijanski festival sinoć izrazila rečima na italijanskom: srećom, ipak smo ovdje. Kao što najavio direktor festivala Alberto Barbera, već na otvaranju bilo je vidljivo da se svi pridržavaju zaštitnih mera, počev od fizičke distance, nošenja maski, koje su poznati gosti, glumci, glumice, reditelji, javne ličnosti sklanjali, jedino na crvenom tepihu na venecijanskom lidu prilikom zvaničnog fotografisanja, da bi odmah zatim ponovo zaštitili lice i maske držale uglavnom i tokom projekcije filma.
Da li su i toalete bile primerene jednom takvom događaju ili su i one bile svedene zbog čitave ove situacije?
Pa mogu reći da se našla neka zlatna sredina. Bile su izuzetno elegantne, jako lepe, sofisticirane, ali ne prenaglašene. Nije se išlo u onu krajnost, dakle nije bilo ni približno onome kako se pojavljuje Lady Gaga ili kako se upravo pojavila kada je nedavno dobila 5 prestižnih svjetskih nagrada za svoja muzička ostvarenja. Dakle, bilo je glamura, jer gotovo je nemoguće zamisliti pre svega i Veneciju, a jedan takav događaj kao što je početak filmskog festivala bez glamura, na kome ipak su sve oči, tako da kažem, čini mi se ove godine mnogo više u cijelom svetu upravo uprte u Lido, u Veneciju, i to otvaranje festivala, imajući u vidu sve ono što sam i prethodno rekla.
I sam program festivala pretpostavljam da je pretrpeo neke promjene, drugačije je verovatno rađena i selekcija, mnogi filmovi možda nisu ni završeni, iako je bilo planirano da možda neku premijeru imaju upravo na ovom festivalu. Šta nam o tome možeš reći?
Pa prvo bih rekla da je smotra počela izvođenjem muzičkog dela Bilo jednom u Americi, omažom nedavno preminulom maestru Eniju Morikoneu, jednom od najvećih kompozitora današnjice, koji je napisao muziku za više od 500 filmova, među kojima su i brojna remek dela, i mislim da je zaista početak Venecijanskog festivala bio pravo mesto i pravi način da se on započne i da se oda omaž Eniju Morikoneu. Nažalost, epidemija je uticala i na svedeni program smotre, ali i veći broj bioskopa. Korona je izmenila i sam početak zvaničnog programa festivala, koji je otvoren projekcijom filma Lači, koji nije u konkurenciji, italijanskog reditelja Daniela Lucchettia, umjesto na tradicionalan način nekim zvučnim američkim ostvarenjem koje ima najviše izgleda da dobije jedan ili više Oscara u Hollywoodu sljedećeg februara. Naime, ove godine su izostali značajna američka ostvarenja, jer kako se pretpostavlja, velike hollywoodske filmske produkcije su verovatno procenile da je bolje još sačekati sa prikazivanjem dela u koji inače uložen veliki novac. U konkurenciji za prestižnu glavnu nagradu Zlatnog glava je 18 filmova, manje nego obično. Najzastupljenija je domaća italijanska kinematografija sa 4 ostvarenja: Sestre Mika Luzora, Veljke Eme Dante, zatim Oče naš Claudia Nočea, Gospođa Marx Suzane Nikiarelli, Noturno Gianfranca Orsija, zatim Žena špijuna japanskog reditelja Kiyoshi Kurosave, Ljubavnici francuske rediteljke Nicole Garcia, Deca sunca iranskog stvaraoca Majid Mudžija, Svet koji dolazi američke rediteljke Mone Fastwood. Danas je inače na programu Quo Vadis Aida ili Gde ideš Aida, bosansko-hercegovačka hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, to je inače prvi film o ratnim zločinima u Srebrenici. Na programu festivala je i više dokumentarnih filmova, a jedan od njih je posvećen i mladoj švedskoj aktivistkinji protiv klimatskih promjena Greti Thunberg. Dakle, iako je smanjen program, očigledno ipak da je prilično bogat i da tretira veoma razne teme, aktuelne teme današnjice.
Da li ono što je iza tog zvaničnog dela uvek intrigira javnost, to su neke zanimljivosti, neki kurioziteti, imali toga ove godine?
Naravno, bez toga ne može na ovako glamuroznim, velikim, značajnim događajima. Prva zanimljivost je možda već mogli da se uoči, a to je veliki broj pripadnica nežnijeg pola u raznim ulogama. Dakle, od 18 filmova koji se takmiče za Zlatnog lava, čak 8 su potpisale rediteljke. Zatim dva ovogodišnja Zlatna lava za životno delo također idu u ženske ruke. Prestiž nagrade dobit će britanska glumica Tilda Swinton i rediteljka iz Hong Konga Ann Hui. Međunarodnim žirijem predsedava, da podsjetim ponovo, diva Kate Blanchett. Zasigurno zato neću pogrešiti ako kažem da je ovogodišnji zaštitni znak venecijanske filmske smotre prava lavica. 77. inače festival pokretnih slika ostaće upamćen i po maskama, inače najprepoznatljivijem venecijanskom simbolu još od 1296. godine, kada je karneval zvanično postao javna zabava. Ali ovaj put to nije karnevalska, raskošna, barokna, ironična maska, već jednostavna koja štiti život. Jedna takva maska, obično zaštitna, bila je i uzrok izmene člana žirija. Naime, poznati američki glumac Matt Dillon zamenio je rumunskog reditelja Kristija Pujua, jer se Puju protivio nošenju zaštitnih maski, o čemu svedoči i video koji se veoma brzo proširio po društvenim mrežama. Evo, ja bih i za kraj posebno još jednom apostrofirala glavnu poruku filmske smotre u najromantičnijem gradu na svetu. Uz neka odricanja, moguće, šta više, čini mi se i neophodan postepeni povratak ka normalnom životu i boljem sutra.
Marinela, najlepše ti hvala na ovim informacijama. Iz sveg srca želimo da ovaj festival uspe, jer se čini da je to tračak nade da se stvari polako vraćaju u normalu i da bi možda ta praksa mogla da se u nekom modifikovanom obliku nastavi sa drugim festivalima.
Jeste, ja bih dodala samo što je to tračak nade, ali zaista za ceo svet. Ne samo za Italiju, nego bukvalno za ceo svet, jer i grad u kome se održava jedinstven je zaista grad celog sveta i govori o istoriji, bogatstvu, kulturi i mogućem napretku celog sveta.
Marinela Ražnatović bila je naš sagovornik u prethodnim minutima.
Eko.
Nije može, nije caka, nije žvaka, nije blef. Baš je ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadak, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Thank you.
Kad su kulturni događaji u pitanju, ne bih da odemo predaleko od Italije, žela bih da podsjetim na još jedan spektakl, ovoga puta reč je o online manifestaciji, na ime humanitarni koncert Heroes u Areni, bit će održan u nedelju 6. septembra od 19 časova kao prvi veliki online događaj u Italiji u trajanju punih 5 sati sa 34 najpoznatija umetnika. Veoma ambiciozan muzički projekat, zapravo je inovativni događaj, prvi put ikada u Italiji kao online spektakl koji se plaća, ne bi li publika uživala u vrhunskim pevačima moderne italijanske pop scene. A kad smo kod muzike, jedan drugi žanr zastupljen je u Nišu na tradicionalnom Niškom džez festivalu Nišvil. Republički krizni štab nije odobrio održavanje glavnog programa Nišvila za 4000 posetilaca. Bila je ideja da se na platou Niške tvrđave površine 20.000 kvadratnih metara organizuje taj koncert. Nišvil će biti organizovan besplatno za sve druge programe, izuzev glavnog, od 17. do 20. septembra na više lokacija. Ukupno će moći da prisustvuje 450 gledalaca raspoređenih na po 2,5 metra rastojanja i publika će verovatno odobriti ovu manifestaciju, jer se pokazalo kroz online Nišvil, koji je trajao 13. do 16. avgusta na letnjoj pozornici, da ima veliki broj zainteresovanih. Naime, putev live streaminga taj događaj ispratilo je nekoliko desetina hiljada gledalaca, koji su tada mogli videti 18 koncerata, 4 pozorišne predstave, 35 filmova, street art performansi, izložbe slika i stripa. A ono što posebno raduje, to je početak rada bioskopa i pozorišta. Naime, uz podršku Filmskog centra Srbije, svi prikazivači, distributeri filmova u zemlji ujedinili su se u zajedničkoj akciji pod sloganom Povratak u bioskope. Započeli su rad uz poštovanje svih mera bezbednosti koje su propisane od strane nadležnih organa. Više od 4000 posetilaca juče je uživalo u gledanju filmova na velikom platnu. To govori prosto o gladi gledalaca za bioskopskim prikazivanjem filmova, iako to u poslednje vreme baš nije neka od omiljenih dešavanja, ali su se očigledno ljudi uželili. Među naslovima za kojima je vladalo najveće interesovanje našli su se deveti film proslavljenog reditelja Quentina Tarantina, Bilo jednom u Hollywoodu, Akcija paklene ulice, Hobbs i Shaw, favorit mlađe publike Jumanji, Sledeći nivo, ali i domaće ostvarenje Ajvar rediteljke Ane Marije Rossi, koji je inače imao sjajnu reakciju publike i pre zatvaranja bioskopa.
Just stop coming home. Well, my body.
Danas časova 49 minuta, u studiju je moja koleginica Snežana Pantović. Snežka, dobar dan.
Dobar dan.
Da čujemo šta si ti nama pripremila kao pregled sportskih dešavanja ovih dana. Pretpostavljam, fudbal i tenis su negde...
Jeste, normalizuju se da. Aktivnosti kada je reč o sportu, posebno o fudbalu. Evo, nova sezona UEFA Lige Nacija počinje danas. Fudbaleri Srbije su u grupi 3B i na startu lige gostuju u Moskvi, a meč sa Rusijom počeće u 20 časova i 45 minuta na stadionu Dinama. U drugom duelu naše grupe igraće Turska-Mađarska. Za tri dana Srbija dočekuje Tursku, a Rusija će gostovati Mađarskoj. Inače, Rusija, moramo da kažemo, je jedan zaista odličan tim, iskusan, čvrst, stabilan. Selektor Ljubiša Tumbaković je rekao da je to svakako jedna od najboljih evropskih selekcija, a opet s druge strane, iako će nam nedostajati Nemanja Matić, Srbija je sveža, željna igre, nadmetanja, dokazivanja i svakako željna dobrog rezultata. Večeras u svakom slučaju neće biti lako ni Srbiji ni Rusiji. Danas će igrati još Nemačka, Španija, Ukrajina, Švajcarska, Bugarska, Irska, Finska, Vels, Moldavija, Kosovo, Slovenija, Grčka, Litvanija, Andora i Farska ostrva, Malta. A poznat je i termin odigravanja zvezdine utakmice u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. UEFA ga je saopštila. Naime, kiparska Omonija će za dve nedelje dočekati Zvezdu na stadionu GSP u Nikoziji, a termin je, dakle, 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Zvezda u Nikoziji igra za prolaz u play-off Lige šampiona, gde je čeka Olimpijakos. Pobedom nad Omonijom, Crvena zvezda bi osigurala učešće u Ligi Evrope, a svakako oni koji nas slušaju ne bi trebalo da zaborave da je Omonija u drugom kolu napravila veliko iznenađenje, pošto je eliminisala Poljsku Legiju, i to u gostima. Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena. On je savladao Britanca Kajla Edmunda sa 3-1 u setovima. Prvi set osvojio je Edmund posle velike borbe i tiebreaka sa 7-5, međutim u preostala tri seta sve je došlo na svoje. Đoković nije dozvolio nikakvo iznenađenje i na kraju zasluženo trijumfovao sa 3-1. Sljedeći rival u petak najboljem srpskom teniseru biće Nemac Jan Lennard Struff. Đoković je nedavno igrao sa Štrufom u četvrtfinalu Cincinnatija i pobedio ga bez nekih velikih problema, bilo je 6-3, 6-1. I evo još jedna informacija koja dolazi iz Barcelone. Katalonski mediji ekskluzivno prenosi informaciju da su se juče na sastanku Mesija i predsjednika fudbalskog kluba Barcelona Josepa Bartomeua dogodio se veliki, kažu, obrt. Prema rečima dobro obaveštenog argentinskog novinara Martina Arevala, postoji 90% šanse da Messi ostane u Barceloni, a da li će to i uraditi, znaće se danas, zato što je Messi najavio da će danas konačno odlučiti da li ostaje u Barceloni još da, godinu
to
dana.
To bi bio zanimljiv razvoj situacije kad je Barcelona u pitanju. Najljepše ti hvala, bila ovo koleginica Snežana Pantović.
Je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par la lune, hallucinée, bien installée, désachetée.
je dérive encore vers je ne sais quel remords. Quelle face qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Ah si là je fais des ratures. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lunée, pas les idées bien installées qui s'achèvent.
Danas je 56 minuta, trenutna temperatura u glavnom gradu je 23 stepena, slična je temperatura u većini gradova u Srbiji. Meteorolozi prognoziraju stabilizaciju vremena, svakoga dana očekuje nas sve toplije i toplije, za vikend kažu opet temperature preko 30 stepeni, znači leto se ne predaje. I ovim informacijama zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstori Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić, producenti Aleksandar Radović i Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.
Song coming out of the speakers with the band that you had on your t-shirt. We were screaming 'cause I